our engineers. I'm James Button, Washington, saying, have a great day.
subax wanaagsan ramadaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax arbaca bisha May waa shan sanadka 2022-ka waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacadeeda saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dalalka midooda Yurub oo soo jeediyey in dadka tallaalan loo ogolaado inay dalalkooda iman karaan. waxaad sidoo kale dhageysan doontaan waraysi ku saabsan 10 maalmood ee u dambeeya bisha barakeysan ee Ramadaan.
10 dambe ee bisha Ramadaan ee carabiga lagu yiraahdo al-ashr al-awaakhir min Ramadaan waa 10 ugu muhiimsan bisha oo dhan. waa gabagabadii iyo natiijadii la guran lahaa 2-aad ee hore ee wixii la soo qabsaday naftii la soo leeyay oo soonkii iyo quraankii iyo salaadii la soo qabsatay ayaa 10 dambe ay soo galayaan.
waxaan sidoo kale idiinaynaa xaaladda ardayda wax ka barata dalka India xilli dalkaas uu xanuunka COVID-19 faraba'an ku hayo. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacadda Saakiya Caalamka. marka horese warkii caalamka noo hayo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandare. Derek Chauvin oo ah askari hore uga tirsanaa booliska Minneapolis oo u xiran dilka George Floyd oo ahaa nin madow ayaa talaadadii shalay garsoore ku sugan Minneapolis weydiistay maxkamadeen cusub 2 kadib markii lagu helay inuu dilay George Floyd. Eric Nelson oo ah qareenka Chauvin ayaa shalay gudbiyey codsiga dib u furidda dacwadda kliyentigiisa taas oo u gudbiyey garsoore Peter Cahill oo ah xaakim ka howlgala maxkamad heer degmo ah. garyaqaan Eric Nelson ayaa ku dooday in Chauvin uusan helin xukun cadaalad ah isagoo farta ku fiiqay in intii lagu guda jiray dhageysiga dacwadda ay dhaceen qaladaad ay ka mid ahaayeen dhaqan xumo ay ku kaceen dacwad ogayaasha iyo guddigii xarbeegtida ahaa. waxa uu intaasi ku daray in uu dhacay qalad dhinaca sharciga ah sidaas daraaddeedna ay natiijadii ay gaareen xarbeegtida ay tahay mid baalmarsan sharciga. 20-ka bishii Abril ayaa guddi ka koobnaa 12 xubnood oo xarbeegti ah ay dembi ku heleen Chauvin oo ah 45 jir cadaan ah. dembigaas oo ah in uu si ula kac ah ama si aanan ula kac ahaynba u dilay George Floyd oo ahaa nin madow. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay hadaf uu sheegay in uu ku rabo in 700,000 dadka qaangaarka ah ee Mareykanka ugu yaraan ay helaan cirbidda koowaad ee tallaalka cudurka COVID-19 marka la gaaro 4-ta bisha July oo ku beegan maalinta xorriyadda Mareykanka. Biden ayaa sidoo kale sheegay in dowladdiisa ay u ogolaan doonto inay qaataan tallaalka cudurkani caruurta ay da'doodu u dhexayso 12 sano ilaa 15 sano. madaxweynaha Mareykanka waxa uu sheegay in maamulkiisa uu diiradda saari doono deegaanada baadiyaha fog ee gobollada dalka halkaas oo ay khubaradu sheegeen in dad badan aysan tallaalka qaadan. saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa sheegay in ilaa iyo hadda si buuxda cudurka looga tallaalay ilaa iyo 150 milyan oo Mareykan ah halka 740 milyan oo ruux ay heleen ugu yaraan qaybtii koowaad ee tallaalka. ugu dambeyntii dowladda Mexico ayaa sheegtay in ay ciqaabi doonto kuwa mas-uulka ka ah shil tareen oo ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Mexico City. tareenka oo ahaa mid ka mid ah kuwa ugu casrisan ee ay dhowaan yeelatay caasimadda ayaa ka dhacay khadkii uu ku socday kadibna u dusay waddo mashquul badan. saraakiisha ayaa xaqiijiyey dhimashada 24 qof halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan 70 ruux. dhegeystayaal warkii dunida saaka waa naga inta.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownay ururka midowda Yurub ayaa soo jeediyey in dalalka xubnaha ka ah ay u ogolaadaan oo keliya dadka kasoo socdaalaya qaaradda dibaddeeda haddii ay soo qaateen oo keliya tallaalka ay ansixisay hay-adda dawooyinka ee midowda Yurub. ilaa hadda afar talaal oo kala ah Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca iyo Johnson & Johnson ayay hay'addaasi midowga Yurub ah siisay. Haddaba warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dadka Yurub uga soo socdaala iyo wadamada ka baxsan waa inay soo qaataan tallaalada laga ansixiyay midowga Yurub 14 caana maal ka hor inta aanay soo safrin. Guddida midowga Yurub ayaa waxa kale oo ay soo jeediyeen in laga qaado dhammaan xayiraadaha oo ay ka mid tahay in qofku 14 maalmood guri ku jiro. Dadka dalxiiska ku imanaya Yurub ee labada tallaalba soo qaatay haddii ay ka soo safrayaan Yurub gudaheeda iyo dibaddeedaba, haddaba si soo jeedintan loo meel mariyo waa inay dhammaan ogolaadaan dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub iyada oo talo laga qaadanayo saynisyahanada iyo dhakhaatiirta haddii loo arko inuu tallaalku wax weyn ka bedelayo kala qaaditaanka xanuunka COVID-19. Dhakhaatiir iyo saynisyahano badan ayaa aaminsan waxtarka uu leeyahay tallaalku, iyadoo dadka xanuunka usoo dhacaya ay aad uga yaraadeen wadamada uu tallaalku sida habsamida ah u socdo oo ay Britain ay ka mid tahay. sidaasi waxaa qaba dhaktar Maxamed Caadiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalkan Britain.
Haddii aynu eegno waxtarka tallaalku yeeshay, waxaad arki kartaa wadankan wadamadii tallaalka sida weyn ugu guuleystay dadkoodii badi tallaalay in natiijadii durba la arkay oo ay aad iyo aad iyo aad hoos ugu dhacday tirada dadka cusbitaalada gelaya iyo tirada xanuunka COVID-19 u dhimanaya. tusaale ahaan, afartii wiiga u dambeeyey dalkan Britain marka la isku celceliyo waxaa la sheegayaa in maalintii ay noqonayso in hal qof dhintay. Marka adeegto dee yani bilihii lasoo dhaafay sida xaaladu ahayd oo mararka qaar ay gaadheen dad 2000 ku dhow ama 1000 ku dhow mararka qaar ay dhimanayeen. Marka waxtarka dalaalku aad iyo aad iyo aad bay runtii loo arkay, waana muhiim dadku inay istalaalaan, aad iyo aad bay muhiim u tahay. marka la eego tallaalku ilaa hadda wadanka Britain iyo wadamada Yurub ee qaarkood sameeyey, waa nuqulladii hore ee ugu horreeyay ayay iska tallaalayaan. laakiin nuqulladan cusub ee marka Brazil iyo markaad eegto laga soo sheegiyo khaasatan kan Hindiya imika laga soo sheegayo aad u ba'an, isaga laftiisa waxay saynisyahanadu sheegayaan inuu faa'iido u leeyahay tallaalku.
dadaalada loogu jiro in ay dib u bilowdaan socodka bulshada caalamka iyo in dib loo furo hawlihii dalxiiska ayaa ka mid ah waxyaabaha dabada ka riixaya in lasoo fasaxo dadkii usoo dalxiis tagi jiray Yurub. taasna waxa keenay iyadoo dhaqaalihii kasoo xaroon jiray dalxiiska uu ka mid yahay meelaha uu sida baan u saameeyey xanuunka COVID-19. cabdiraxmaan sheekh cusmaan oo bartay dhaqaalaha ayaa weydiiyey saameynta uu COVID-19 ku yeeshay kobaca dhaqaalaha Yurub.
ha cabdixaafid, waxa aanu shaki ku jirin in dhaqaalaha adduunku uu aada u saameeyey cudurkan COVID-ka, si gaar ahna wadamadan Yurub iyo wadanka Ingiriiska oo aada ugu tiirsana dhaqaalahoodu dhinaca dalxiiska, hadday noqoto dalxiiska gudaha wadanka laga dalxiiso iyo dadka banaanka ka imaanayaba. tusaale ahaan, intii aanu cudurkan COVID dhicin wadanka Ingiriiska, waxaa yimid sanadkii ka horreeyay cudurka COVID dad ku dhow 3 milyan oo dalxiisayaal banaanka ka imaanayay. half million dadkaas waxay ahaayeen dadka imanaya wadanka Chinaha. marka dhaqaale aad u badan, gaar ahaan magaalada London, waxa uu ku tiirsanaa dadka dalxiiska ee banaanka ka imanaya. waxa aanay saadaalinayn wadankan Ingiriisku inay ka sameeyaan lacag ka badan 250 billion oo pound ka hor 2025. laakiin cudurka COVID-ka ayaa aad u saameeyey dhaqaalahaas. keliya ma aha dadku markay imaadaan dalxiiska waxa ay lacagta ku kharash gareeyaan meelo badan, ay ka mid tahay hudheelada, meelaha loo dalxiis tago, kuwaasna aad ayuu dhaqdhaqaaqooda u saameeyey. haddii dib loo furo, waxa laga yaabaa inay saameynta ka yara yaraato, laakiin lagama yaabo mar raba inay sidii hore kusoo noqoto, iyadoo culaysyo kala duwan ay soo fuulayo ganacsiyada ku xiran dalxiiska. tusaale ahaan, dadka u badan ee ka shaqeyn jiray hudheelada iyo maqaaxiya waxay ahaayeen dad u dhashay wadamada Yurub oo badankooda ku laabtay wadamadooda Yurub, amba intii lagu jiray lockdownka skill cusub iyo helay oo shaqooyin ka fiican shaqooyinkii maqaaxiyaha helay.
hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa iyadu aaminsan in weli loo baahan yahay daraasado lagu sameeyo saameynta uu tallaalku ku leeyahay faafitaanka xanuunka COVID-19. midooda Yurubna waxay aaminsan yihiin marka la sameeyo taysrooyinka socdaalka ee tallaalka inay wadamadoodu si habsami leh u xakameyn karaan dhaqdhaqaaqa dadka iyo isu socodka. cabdixaafid cawil ismaaciil, VOA London.
labay toban maalmood oo xiriir ah dalka Hindiya waxaa laga diiwaan geliyay tiro ka badan 300 kun oo xaaladood oo xanuunka COVID-19 ah, halka dhimashaduna ay kor u dhaaftay 3000 oo qof maalintiiba. Dalkaasi Hindiya waxaa wax ku bartay arday badan oo Soomaali ah. Haddaba xaaladda ardayda Soomaalida xilligan oo dalkaasi uu xanuunkani la tacaalayo ayaa waxaa warbixintan ka diyaariyay wariyaha VOA-da ee dalka Australia, Ibrahim Cumar Baafi.
cudurkan saf mareenka ah ayaa si weyn faro kulul lagu haya dalka India, waxana maalmihii la soo dhaafay ay gaarayeen tirada dadka uu soo rito in ka badan 300 kun oo qof, halka tirada dhimashadu maalinlaha ay iyana sii dhaafayso 3000 oo ruux. Goobaha caafimaadka ayaa buux dhaafiyeen bukaanada, waxaana la arkayay in dad badan dibadaha cisbitaalku lagu siinayo oksijiinta, iyadoo dhanka kalena la sheegayo in oksijiin yari ay ka jirto gobolada qaar. Kumanaan Soomaali ah oo arday u badan yihiin ayaa wax ka barta dalka India. Waxa aan la xiriiray gudoomiyaha ardada Soomaalida ee dalkaasi India oo ugu horeyn aan weydiiyey bal xaaladda iyo badqabka ardada Soomaalida waa kan isagoo magaciisa ku bilaabaya.
Magacaygu waa Cabdimaalik Cawil Maxamuud, ahna gudoomiyaha jaaliyadda ardada India. Saa la socoteen maalmihii u dambeysayba aad India, dalka India uu COVID-19 aad ugu soo noqday. Bulshada ku dhaqan Soomaaliyeed badankood arday bay ahaayeen iyo dad caafimaad u yimaada, gaar ahaan dadku waxay ugu badan yihiin Hyderabad, halkaas ay ardaydu badanaa wax ka bartaan. Saameynteen Soomaalidu ku hayso horta aad u yaryahay, dad badan way jiraan oo ku dhacay laakiin guryaha isku karantiilay, mana aadi karaan wax hospitaalo ah, hospitaaladii u geedaan jirin wax daryeela oo aad wuxun tahay, xaaladdu aad wuxun yahay. Marka meeluhu aad ku saameeyey waxaa ka mid ah magaalooyinka Bangalore, Delhi, Mumbai.
Magaalooyinka ay ku yar yihiin helitaanka oksijiintu waa kuwee, adinku ka Soomaali ahaan maxay idinku abuurtay arintan oksijiin yaridu?
Gaar ahaan magaalada Delhi, oksijiin la'aan, oksijiinkii aad u yaraaday, helitaankiisii heer waxay gaareen dadkii beeshinka ahaa ama dadkii xanuunku ku dhacay in ay si isku sugaayeen ama waitin ugu jireen inuu qofkii u geeriyoodo qof kale la sugaan intuu oksijiinka uu ka dhammaysanayo ama intuu ka geeriyoonayo. Marka heerkaasi marisa dadka Soomaalida ah aad iyo aad bay uga walwalsan yihiin arrinkaas oksijiin la'aanta.
Xayiraadii dhanka safarada, waxaanu la soconnay India in duulimaadyo badan laga joojiyey, haddama la idiin furay oo Soomaalidu dib ma u guryo noqonayaan?
Waxaa jirta dad badan oo caafimaad u yimaaday iyo arday rabta inay waddan ku noqdaan, familiyadooda la soo ciidaan ama indiiba ka dhammaaday waxbarashadooda dhammaystay. Arrintaasu hadda noqotay caqabada ugu weyn. Ayna jiraan wadamadii awal la mari jiray gaaraan ay ahayd Dubai, badanaana laga xiray Soomaalidu dhowrka meel bay mari jirtay. Iminka waxaa jirta diyaarado kale way jiraan, laakiin waa ogtahay caabuqa intuu bilaabmaday inay diyaaradihii ay noqdeen qaali. Marka aad bay ugu adagtaa qof ardaya ama qof caafimaad ah oo waddanka yimaada inuu dib ugu noqdoto, aad bay ugu adkaatay.
Cabdimaaligo, arinta talaalka kahortaga ee COVID-19 ee dunyada sida caadiga dadku loo talaalo, Soomaalidu ma helaan talaalkan dowladda India ay shacabkeeda siinaysa?
Walaal, India waa waddanka labaad ugu weyn saa la socotid. Waa adag tahay dadka India inay helaan talaalka koronaha, waa aad ugu adag. Marka Soomaalida ama bulshada halkan Soomaalida ku dhaqan weli wax ay heleen ma jirto, maadaama ay dadkii India ahaa ama dadka waddanka u dhashay aynan weli helin.
Tan iyo intii xaaladda koronaha dalka India ay cirka isku shareertay, waxaa gebi ahaanba wadamo badan oo caalamka ka mid ah ay joojiyeen duulimaadyada kaga imaanaya dalka India, iyadoo dalkan Australiana uu ka mid yahay wadamada joojiyey duulimaadyadaasi. Weliba Australia waxa ay dheer tahay dalalkaasi in haddii muwaadiniinteeda loogu digay inaysan dib u soo guryo noqon, waa kuwooda ku sugan India si xadguduba ay u soo laabtaan amaba ay meelo kore transit ku soo maraan, waxa ay mutaysan doonaan xabsi iyo weliba ganaax aad u fara badan. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Lamaano dhalinyaro dhowaan ku aqalgalay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa cuntadii iyo kharashkii ku bixi lahaa maalinta arooskooda ku taageeray qoysas danyar ah oo barakac ku ah magaaladaasi. warbixintan waxaa magaalada Galkacyo kusoo diray wariyaha VOA-da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Way adag tahay in maalintaada farxadda aroos ama aqalgalkaaga aada xasuusato caawinta dadka danyarta ah. Hase ahaatee, Mursal iyo Uridiisa ayaa maalintii aqalgalkooda waxa ay xafladoodii arooska u weeciyeen booqashada xeryaha ay ku nool yihiin dadka danyarta ah. Inkastoo dhalinyarada badankood ay ku hamiyaan maalmaha aqalgalkooda qabashada xaflada lagu macsuumo, dhalinyarada asxaab iyo qaraabo ah haddana arooskii ka dhacay Gurceel ee Mursal iyo Naciimo waa uu ka muuqaal duwanaa, waxaana beddelka xafladaha iyo qarashkii ku baxayay ay door bideen in ay ku kaalmeeyaan dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha barakacayaasha ee ku yaala Gurceel. Mursal Cali Xaashi ayaa V O A uga waramay.
Waxaana xasuusiyey waqtiga aan ku jirno oo ahaa mid aad iyo aad u adag, oo markaas ama jiilaal ha ahaado ama qorax kuleel ha ahaado ama durufo isbi jira oo xanuuno iyo nuuc walba ah ayaga jiraan, ayaa waxaana xasuusiyey aniga iyo ordayda aan ku tashanay maalintaas iyaan la wadaagnaa farxaddanada oo mudan. Waxaana Ilaahayna garansiiyey inaan farxaddanada la wadaagno dadkaas danyarta ah ee magaalada Koonaheeda degan, inaan farxadda la wadaagno wixii maalintaas aan karin lahayn oo dad aan macquul ay tahay inaysan mudnayn ay maalintaas ku baashaali lahaayeen inaan u weecinno dadkaas aan siino agabyo qoraxda iyo qodbada iyo ay ka xishtaan iyo cunnadii maalintaas dadku ay isticmaali lahaayeen ayaga dhammaantood xafladahooda aan ugu geyno ugu qaybinno. Sidoo kale inaan ugu wacinno in aan agabka xanuunka safmareenka ah looga hortago, sida golof face mask iyo golofisiyo iyo saabuun iyo oomada jirims bilaha aan ugu bedelno aan ugu qaybinno. Marka maalintaas aada iyo aada ayay aniga iyo lamaanahayguba dareen farxadeed noolahayd inaan farxaddanada la qaybsannaa oo dadka danyarta ah ee magaalada Koonaheeda jooga.
Mursal Kasaku, inay aad tihiin dhalinyaro lamaana ah haddana doortay inaad dadkii danyarta ah maalintiinii farxadda ah la wadaagtaan, maxay adinka idiin samaysay oo macno ahaan marka ay noqoto farxad iyo dareen maxay idiin samaysay?
Waxa weyn ayay noo geysatay oo ah waa gelin kartaa qofku marka wax un wax qabtaa oo falcelinta kasoo noqonaysa, waa asaga kusoo noqonaya ma dareema in wax dareemayo. Waxay noo samaysay marka wax weyn in qodob muhiim oo ina haleeshiyo inay tahay ayaan dareemay. Shuub celintii nala soo noqotana waxay noqotay mid aada iyo aada noo farxad geliga, mid aan noloshanada iyo mustaqbalka deegaanka aan joogna wax ka bedeli kartana waa ay nagdeligay. Marka wax weyn ayaan dareemay oo deegaanka na qabanay.
Naciimo Macalin oo ah gabar dhalinyaro ah caruusad ah ayaa V O A u sharaxaysa sababta ay u doorteen in dadka danyarta ah ay ku caawiyaan wixii ay ugu talagaleen qabashada xafladii arooskooda.
Horta maalintaas waa maalin farxadeed, sida kaleeto maalinta farxadda inaa dadka walaalaha masaakiinta la qaysato ayadana waa mudin waa fiicantaa.
Gabdhihii Soomaaliyeed ee arooskooda dalbanayay ee sayga ay doorteen ka dalbanayay in xaflada ay u qabtaan, adigu maxaad kaga duwan tahay?
Walaahi maxaan leeyahay, qofka haddii uu haysto adii wax ku filan oo kaleeto maalinta farxadda sida uu dubaaliyo dadka masaakiintaana inoo caawiyo kale.
Kugala nool degmada Gurceel iyo guud ahaanba geyiga Soomaalida, maxay tahay fariinta aad dhihi lahayd maalintiina farxadda sidaad sameeya?
Waxaan leeyahay maalinta farxadda horta waa maalin ku gooniya tii kala tilmaan lahayd maalin dadka oo kaa mudan inay siiyo qadarkaas sadaqadaas ee la bixisid, waayo sadaqadiina ku wanaagsanta dadka masaakiinta ah.
Mursal iyo Naciimo ayaa ku nool Gurceel oo ka tirsan Galgaduud, waxaana dhalintan ay noqdeen dhalinyaradii ugu horreysay ee ku nool Gurceel oo maalintooda farxadeed booqda xeryaha barakacayaasha kuna caawiyo wixii ay ugu talagaleen qabashada xafladaha in dadka danyarta ah ay ku kaalmeeyaan. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
muslimiinta caalamka ayaa ku jira tobankii ugu dambeeyey uguna kheyrka badnaa ee bisha barakeysan ee ramadaan. Tobankan ayaa waxaa sidoo kale ku jira habeenka laylatul qadriga oo ah habeenka ugu fadliga badan dhammaan habeenada. haddaba wariyaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa fadliga tobanka ugu dambeeya ee bisha ramadaan ka wareystay. imaamka masjidka cumar bin khadaab ee magaalada muqdisho sheekh cabdixayi aadan sheekh xasan.
tobanka dambe ee bisha ramadaan carabina lagu yiraahdo alcashr alawaakhir min ramadaan waa tobanka ugu muhiimsan bisha oo dhan. waa gebagabadii iyo natiijadii la guran lahaa labadii tobnaad ee hore ee wixii lasoo qabsaday naftii oo lasoo leeliyey oo soonkii iyo qur-aankii iyo salaadii lasoo qabsatay ayaa tobanka dambe ay soo galayaan. tobanka dambe markay soo gasho marka ayaa lagu gebagabaynayaa in dadaal dheeri ah oo intii hore ka badan lala yimaado. fadliga ay leedahay waxaa loo badinayaa habeenka qiimaha badan ee laytulqadarka in ay tobankan dambe ay ku jiraan, gaar ahaan tirada isdheerka ee wajriga la yidhaahdo. marka muslimiintu aad iyo aad ayay u daneeyaan tobankan dambe inay acmaal badan inay ku sameeyaan. laylatulqadarkaas wuxuu u baahan yahay marka fadliga uu leeyahay in la tilmaamo oo ilaahay uu ku tilmaamay laylatulqadri khayru min alfi shahr, waxay ka khayr badan tahay kun bilood. kunkaas bilood ay ka khayr badan tahay waxaa loogu talagalay ummadda islaamka ah ee ummaddeennan ah, maadaama ummadihii kale ay ka cimri gaaban tahay oo ummadihii kale cimrigooda u dheeraa wax loogu kabo oo fursad lagu gaarsiiya ah. marka laylatulqadarka ayuu ilaahay siiyey ummaddan inay ka faa'iidaystana loo baahan yahay. laylatulqadarkana waxay ku asteysan tahay nabadgelyo. marka ummaddeena soomaaliyeed baahi badan ba waxay u qabtaa inay nabad hesho. marka in dhinac kale laga fahamsiiyo la yidhaahdo baahida aad u qabtaan nabadda laylatulqadarka jacaylka aad u qabtaan aad raadinaysaan si loo helo laylatulqadarka, macnihiisu wuxuuba yahayba inaad nabadda ku dadaashaan oo ilaahay uu yidhi salaamun hiya xataa madraca alfajri, waa habeen nabadeed ilaa waaga uu ka baryaayo.
waa tahay dad fara badan tobanka dambe marka la gaaro keliya salaadaybay ku dadaalaan, qur-aan akhriskii waa la wadaa. haddana dhinaca kale bulshada soomaalida markii ramadaanka la gaaro, inkastoo bil cibaado tahay, haddana maalintii waxyaabihii caadiga ahaa iyo sheekooyinkii siyaasadda iyo arrimihii soomaalida ka dhex taagnaabaa caadi u socda. taa marka saameyn ma ku yeelan kartaa cibaadihii habeenkii lagu jiray?
aaday ugu yeelan kartaa dadkana si khalad ay ka fahamsan yihiino. wuxuu ku leeyay maalinkii waan soomanahay, ma geli karo doodahaas iyo waxyaabahan la isku haysto, aan u afuray sug, markuu aan afurka aan gaaro markaasaan ka hadli karaa arrintaaseeda. wuxuuna fahamsanayn afurka markuu gaaro inay tahay xilliga ugu munaasabsanaa ee ay tahay inuu khayrka iyo wanaaga u dhaqaaqo. soonka la sooma yahayna macnihiisa guud ahaan marka la isku daraaba wuxuu yahayba kutiba calaykum siyaam, siduu ilahay u yidhi soon ayaa waajib idinku ah lacallakum tattaquun, inaad ilaahay ka cabsataan. marka alla ka cabsigu maalintiina waa loo baahan yahay, habeenkiina waa loo baahan yahay. ramadaanku maadaama bil cibaada ay tahay, marka yani dadku waxaa la rabaa inay u fahmaan cibaadadu inay tahay waxyaabaha kale ee qofka maala yacniga ku ah, ama hadday ahaanle maalan ama dhibaato uu ka shaqeeyo ama dad uu isku diro ama fidno uu kiciyo, waxaasoo dhan waxay saameyn ku yeelanayaan soonkiisa iyo habeenkii wuxuu samayn lahaa. nabiga sal ly slam wuxuu yihi man lam yadac qawla zuuri walcamala bih falaysa lilahi xaaja fi an yadaca dacaamahu washaraabahu, qofka hadduu iska dayn waxyaabaha cunka ilaahay wax dana uu ka leeyahay ma jirto inuu iska daayo cuntadii cabitaanka. marka in cunto la iska daayo waa la fahmay, laakiin xaggii kale xumaatadii kale in laiska daayo ayaan la fahamsanayn. marka taasna in aad laisaga daayo ayaa muhiima.
tobankan dambe sidoo kale waxaa soo gelaysa sakaatulfitriga, waxaad iga warantaa qiimaha ay leedahay iyo sababta mararka qaar dadku isweydiinayaan sakadan ay uga bedelan tahay tii hore, muxuu ramadaanka faa'iido u leeyahay?
sakaatulfitrigu waa sadaqa la bixinayo, jideynteeda waxaa jideeyey nabiga sal allahu alayi wasalam, oo farada rasuulullah rasuulka ilaahay ayaa waajibiyey. waxaa loo waajibiyey xikmadda galeyna waxay tahay maadaama ciiddii ay soo dhowdahay dadka muslimiinta ah inay wada farxaanna loo baahan yahay. dadka waxaysta inay bixiyaan zakadaas si dadka aan waxba haysanin zakadaasi ay uga faa'iidaystaan. xikmadda laga leyna waxay tahay dadkaas baahidooda in lagu daboolo. marka maadaama caruurtii dhar loo gadanayo, ciiddii laisku diyaarinayo, diinta islaamku waa diin naxariiseed oo ummaddu in isku dhex noolaato boorinaysa. marka sakaatulfitri waxay ka dhigan tahay qofkii soomanaa wixii khaladaada oo bisha ramadaan dhexdeeda ka dhacayna waa looga dhaafayaa. dadkaas masaakiinta ah ee u baahan in la gara qabtana waxay u tahay raashin iyo quudin iyo waxsiin. marka diinteenu waa diintaas naxariiseed oo bulshada qof
qofna inuu wax bixiyo oo kuwa Ilaahay u dhiibaya kuna inuu qaato oo kii wax siiyo uu duceeyo kii wax bixiyana dadkii wax siiyay jacayl iyo dheeri ayay u noqonaysaayo juhdigiisa ayaa galay kharashkiisa ayaa galay is jacayl ummadeed ayaa meesha ka soo baxaya marka ciid wanaagsan ayay noqonaysaa sikaatul fidrigana wuxuu waajibaa habeenka ugu dambeeya ee ramadaanka markuu dhamaado oo yacni habeenka ciida uu soo galo markaas ayuu waajibaa kahor waa la sii bixin karaa laba maalin saddex maalin yacni bisha ramadaan dhexdeeda waa la sii bixin karaa laakiin xilligaas ayuu waajibaa xilliga la bixinayana waa xilliga aan weli la soo tukanin salaada ciida inta ka horeysa ayaa la bixiyaa waxaa la bixiyaa suus raashin ah haddii aynu qiyaasnana laba kiilo iyo barbariise ayaa la bixiyaa ama qiimaha laba kiilo iyo barka bariiska ah oo lacag ahna waa lagu bixin karaa si qofkaas miskiinka ah oo wixii la siiyey uu qaarna raashin uga dhigto qaarna uu saliid uga dhigto qaarna dhuxul uga dhigto haddii wax badan la siiyana dharkii ilmihii ay ugu noqoto marka zakaatul fitr una qiimahaas ayay bulshada muslimka ugu fadhidaa
culimada soomaalida ee ducaada ah ee saameynta ku dhexle bulshadaad ka mid tahay fariintaada ugu dambeysa adigoo bisha ramadaanka ka faa'iidaysanaya iyo soomaalida ana la hadlay maxaad dheelay dadka
soomaalida waxaan dhihi lahaa markii oo habeenka laylatul qadarka ah wax ducooyinka lagu dacaysto inkastoo habeenkii aan toos loo garanayn laakiin haddana qofku ilaahay waafajiyo nabiga sal ly slam uu inoo jideeyey allahuma innaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu cana oo dadku aada u akhriyaan ducadanoo meel kastay ku soo celiyaan inay macnaheeda dhuuxaan oo ah ilaahayo cafinta ayaad jeceshahay ee ilaahu na cafi ilaahay si inoo cafiyana wuxuu ku xiray inagu inaynu iscafino oo ilahay wuxuu uri walyacfu walyasfaxu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum ilahay dembigiin inuu dhaafo ma rabtaan miya qof walba wuxuu dhahay haa waan rabaa si ilaahay dembigaagu dhaafo qofka kale ee walaalka ah adna inaad saamaxdo ood cafiso ayaa loo baahiyay
kaasi waxa uu ahaa imaamka masjidka cumar bin khadaab ee magaalada muqdisho sheekh cabdixayi aadan sheekh xasan oo u waramayay wariyaheena muqdisho cabdicasiis barrow
haatana ku soo dhawaada mid ka mid a qasiidooyinkaan idinku talagalay bisha ramadaan
qasiidadaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo ee saake iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa v o a da oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
بصالي على خير الوجود يا نبي جنوى الأملاك وعلى